pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Această emisiune este urmărită în momentul de față, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție. Avem o oră înaintea noastră, timp în care să preluăm apelurile dumneavoastră telefonice. Telefonul la care făceam referire vă stă la dispoziție. Spuneți-ne problemele juridice cu care vă confruntați și vom încerca să găsim o soluție împreună. Desigur, cu rugămintea să expuneți cât mai concis, clar și neuitând detaliile esențiale pentru noi, să ne expuneți problema dumneavoastră. Alături de mine, în această ocazie, a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așadar, dacă dumneavoastră este prezentă, înseamnă că vom putea aborda orice domeniu juridic, mai puțin domeniul pensiilor, acest domeniu păstrându-l pentru invitatul nostru special. 0314-378-379 și așteptăm apelurile dumneavoastră. Doamna avocat, se apropie vara și din ce am observat în luna iunie, mai puțin în mai, dar în luna iunie, în mod deosebit și acum în iulie, așa repede, oamenii se grăbesc să își formuleze plângerile pe care să le depună în instanță, cu dorința aprigă ca la începutul lui septembrie deja să se apuce de treabă.
Așa este, întotdeauna lunile de sfârșit de an judiciar, judecătoresc de fapt, se aglomerează pentru că toată lumea știe că în iulie și august este vacanță judecătorească. Asta nu înseamnă că instanțele nu lucrează, însă nu lucrează la capacitatea normală. Sunt doar ședințe cu probleme urgente, dar sunt și chestiunile de ordin administrativ care se întâmplă în toată această perioadă.
Dar au așteptări serioase de la luna septembrie. La început de septembrie deja este. Se învăță judecătorului, dar, că doar sunt două luni.
Da, dar nu cred că se întâmplă lucrul acesta pentru acțiunile depuse în iunie, pentru că, așa cum am
iunie
spus...
Iunie cu atât mai mult iulie.
Așa cum am spus, există această vacanță judecătorească pe perioada ei și judecătorii au concediu și fiecare își organizează munca astfel încât să acopere problemele urgente, procesele care necesită soluționare rapidă. În rest, toate lucrurile se întâmplă mai încet. Prin urmare, cu acțiuni depuse în luna iunie, cu siguranță că termenul nu va fi, cel puțin vorbesc de instanțele din București. În provincie este posibil să se poată acest lucru, depinde de încărcătura fiecărei instanțe, însă în București, cu siguranță, termenele nu vor fi în septembrie, pentru că există procedura administrativă după depunerea acțiunii în instanță, când trebuie să se comunice către celelalte părți, la rândul lor ele trebuie să răspundă, sunt niște termene impuse de procedură și atunci este evident că este nevoie de mai mult timp pentru a se ajunge la primul termen de judecată.
Cu alte cuvinte, transmitem acum mesaj către ascultătorii și telespectatorii noștri, rugându-i să aibă mai multă răbdare și dacă acțiunea este depusă în iunie sau în iulie, să aibă răbdarea de a accepta un termen mai departe de luna septembrie.
Sigur, nu înseamnă că în lunile iulie și august nu se pot depune acțiuni în instanță, nu, nici pe departe. Se pot depune oricând acțiuni în instanță. Există programe speciale pentru vacanța judecătorească, se pot trimite prin servicii poștale, prin curierat rapid, nu este o problemă din punctul ăsta de vedere. Doar că nu trebuie să ne așteptăm la stabilirea unui termen de judecată, unui prim termen de judecată, în primele două luni, chiar cel puțin în București, cam așa se întâmplă, septembrie și octombrie probabil că nu vor fi dosare cu termene înregistrate în lunile mai-iunie. Merge mai greu lucru în București din punctul ăsta de vedere.
Sunt mai multe dosare. Deși procedura promitea să simplifice... Dar
așa promitea
realitatea. Probabil că mai trebuie să treacă un pic timpul.
Cred că trebuie să treacă mai mult timp. Mai puțin.
Da.
Pentru că realitatea ne dovedește că instanțele, cel puțin în București, sunt sufocate. Mă uitam zilele trecute la judecătoria sectorul 1, care ajunsese pe la 60 și ceva de mii de dosare.
60 și ceva de mii de dosare
la jumătatea anului.
60 de mii de dosare înregistrate
până la jumătatea anului în București. La judecătoria sectorul 1, Tribunalul București, pe dosare de fond, ajunsese undeva pe la 24 de mii.
Tribunalul
București. Iată că încărcătura este destul de mare. Și atunci și oamenii trebuie să înțeleagă și să se aștepte la termene destul de îndelungate.
Da. Avem un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm, doamnă.
Bună ziua, domnișoare scumpă. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să dă o întrebare la domnișoarea avocată.
Da, vă ascultăm.
Vreau pentru sora mea o întrebare.
Așa.
Sora mea este măritată a doua oară.
Da.
Are pensie de la soțul ei de urmaș. Și vreau să întreb dacă se mărită legitim cu persoanele respective, dacă poate se ține pensia.
Dacă pierde care... pensia de urmaș.
Pensia de urmaș.
Dacă se recăsătorește, da?
Da, exact. Uh-huh. Și dacă se poate că am auzit un decret că de la soțul ei are dreptul ca să, dacă pensia ei rămâne cu 40 de lei sau cum spune 4 milioane, dacă poate să fie completată de pensie de urmaș, dacă aveți decretul acesta. Aș vrea să răspundeți dacă se poate.
O să vă răspundem, mulțumim, în limita ceea ce vă putem oferi noi. Apoi vom reveni cu această întrebare în momentul în care vom avea o emisiune specializată pe pensii. Aceasta fusese rugămintea la începutul ediției de astăzi, să păstrăm subiectul pentru domeniul respectiv, pentru momentul respectiv când oricum discutăm numai acest subiect. Însă răspundem, vă răspundem totuși, pierde pensia de urmaș dacă se recăsătorește?
Pierde pensia de urmaș în momentul în care persoana se recăsătorește.
Deci se pierde.
Se pierde, da. Este evident că nu mai poate avea aceleași drepturi, pentru că deja va deveni soția altei persoane, care la rândul ei poate la un moment dat va deceda și iarăși va fi o pensie de urmaș. Prin urmare, în această situație se va pierde pensia de urmaș.
Și oricum, legiuitorul a avut în vedere ca pensia de urmaș să fie un ajutor pentru soțul rămas văduv.
Exact.
N-ar putea continua dreptul.
Da, nu pentru cel care se recăsătorește, care dobândește din nou calitatea de soț.
De soț și implicit obligația de întreținere între soți se naște din nou. Și adică se naște vis-a-vis de o altă persoană.
Exact, și atunci este evident
nu
că
se impune.
Nu mai putem vorbi de pensie de urmaș, pentru că deja persoana respectivă are o altă familie.
Am mai avut întrebarea aceasta cu argumentul că dacă îmi păstrez numele dinainte de căsătorie, numele...
Nu are nicio importanță, numele ne interesează starea civilă, iar starea civilă înseamnă persoană căsătorită sau necăsătorită.
Și pot alege ca o perioadă să nu declar lucrul acesta, însă cu consecințele de rigoare.
Consecințele solicitării restituirii acelei sume încasate necuvenit. Sunt multe astfel
deci,
de situații.
Deci mare atenție pentru cei care au impresia că... Mai este argumentul următor, dacă cei de la casa de pensii nu mi-au spus...
Necunoașterea legii nu poate fi invocată. Legea se presupune
este
că este
articol al Constituției.
Cunoscut de toată lumea și atunci, în mod normal, nu poți să invoci că nu am știut. Legea există, este publicată, prin urmare nu ar fi un argument. Pe de altă parte, în momentul în care te duci și declari acest lucru, se va verifica momentul la care tu te-ai recăsătorit și atunci este evident că toate acele sume încasate
peste data
căsătoriei, deci după data încheierii noii căsătorii, trebuie restituire. Și această restituire nu se face așa pur și simplu a sumei respective. Sunt penalități, sunt dobânzi care se aplică, pentru că sunt niște sume încasate necuvenit pe care statul i-a pierdut și atunci trebuie să recupereze tot ceea ce a pierdut, inclusiv penalități.
Așadar, mă recăsătoresc, pierd pensia de urmaș. Revin cu rugămintea, chiar dacă am răspuns la această întrebare, să păstrați întrebările din domeniul pensiilor pentru o ediție specială când noi invităm la microfon un jurist specializat pe acest domeniu. Până atunci, permiteți celorlalți ascultători care au probleme din restul domeniilor vieții, toate legate de domeniul juridic implicit, să adreseze întrebările dumnealor. Avem un alt apel telefonic, alo?
Să rămână.
Bună ziua, vă ascultăm.
Procurarul din Tulcea.
Da, vă rog.
Am și o întrebare.
Da.
Privind izolația acoperișului a blocului. Da, deci acum vreo 8 ani am făcut odată izolație. Nu a fost reparație, a fost carton pus de întregul. Unul dintre apartamente, că suntem o parte cu două camere, pe partea la altă cu trei camere. Și a făcut acoperiș. Datorită faptului, nu știu care, mai curge, mai trage grasie la etajul 4 acolo. Acum ne-am trezit luna lui iunie. Ne-a mai venit de la asociație că trebuie să mai plătim câte 100 de lei pe un metru pătrat de izolație. Cu cine, cum, în ce mod, nu știu. Nu am fost întrebați, nu am fost consultați, nu nimic. Izolația s-a făcut, la ce fel de izolație, că a mai turnat sapă, a pus polistiren expandat, a pus două straturi de carton și ne costă de apartament câte 14 milioane. Deci 1.400 de lei. Ce putem face? Am invitat locatarii, proprietarii care suntem în cauză, de doamna președintă de la asociație, de doamna contabilă, n-a venit să ne să stăm de vorbă. Am rămas cu afișul pe panou, că suntem buni de placă. Ce putem face în cazul?
Mai aveți întrebări pentru ascultătorul nostru? Sau poate închide și ne urmărește de la aparat?
Poate închide.
Puteți închide telefonul, că se creează ecou, și urmăriți-ne prin intermediul aparatului.
Trebuie știut că în momentul în care se fac anumite reparații la bloc, acestea sunt suportate de către toți proprietarii din blocul respectiv.
Așa este,
indiferent despre ce este vorba, că vorbim
orice
despre
fel de reparație,
că vorbim de acoperiș, că vorbim de pereții interiori, că vorbim de pereții exteriori,
de scară,
totul se
culoare.
Suportă, exact, totul se suportă proporțional cu cota indiviză deținută de fiecare proprietar. Pe de o parte, pe de altă parte, la fel de bine trebuie știut faptul că în momentul în care se fac anumite reparații de genul acesta, cum ne-a povestit domnul, asta înseamnă niște reparații importante, majore, ele nu se pot face decât în baza unei hotărâri a adunării generale, pentru că este vorba despre cheltuieli care trebuie suportate de toată lumea, cu efecte asupra tuturor proprietarilor. Și atunci trebuie să existe o astfel de hotărâre. Dacă nu există o astfel de hotărâre, trebuie formulată o acțiune în instanță, prin care instanța să constate faptul că acea sumă de bani care se impută fiecărui proprietar de apartament nu trebuie datorată, și ea nu trebuie datorată pentru că nu a fost stabilită conform dispozițiilor legale. De aceea cred că cel mai bine ar fi să se ceară asociației, președintelui asociației respective, informații cu privire la faptul dacă există o astfel de hotărâre a adunării generale, să se pună la dispoziție proprietarilor solicitanți, pentru că fiecare proprietar are dreptul de a fi informat și poate obține oricând act de la asociația de proprietari. Aceasta stabilește legea care reglementează activitatea asociațiilor de proprietari. Nu este nicio concesie pe care președintele ar face-o proprietarilor și de asemenea este dreptul proprietarilor de a obține astfel de informații.
Cum reușești să obții aceste informații? Pentru că deseori aceste discuții se poartă verbal. Fiecare spune ce vrea sau ce intenționează.
Întotdeauna orice solicitare o facem și aceasta este o chestiune de ordin general, nu numai în cadrul asociațiilor de proprietari, indiferent ce solicitare facem, indiferent cărei persoane, fie că este persoană fizică, persoană juridică, autoritate publică, etc. Trebuie făcută în scris pentru a avea o dovadă că am solicitat acest lucru. Și atunci Proprietarii interesați ar trebui să formuleze o cerere în scris pe care să o adreseze asociației de proprietari, respectiv președintelui, pentru că el reprezintă asociația în relațiile cu terții, să solicite punerea la dispoziție a actului în baza căruia s-a stabilit că trebuie să se facă acele lucrări de izolație și în măsura în care există se poate vedea dacă este legală sau nu. Ce trebuie știut însă este că în momentul în care se ia o hotărâre de către asociația de proprietari, aceasta trebuie să îndeplinească un cuvorum, evident. Ea poate fi contestată într-un anumit termen. Nu oricând putem merge să ne exprimăm nemulțumirea, ci într-un termen. Aceasta, dacă mi-amintesc bine și sper să nu greșesc, este de 45 de zile. Asta înseamnă că dacă se depășește termenul legal, acea hotărâre nu mai poate fi atacată și atacarea ei se poate face în instanță. Se formulează o cerere la judecătoria de care aparține asociația respectivă și lucrurile merg ca în orice proces obișnuit. De asemenea, se mai poate adresa domnii dacă sunt nelămuriți și biroului de specialitate din cadrul primăriei. În fiecare primărie există un birou de specialitate care supraveghează activitatea asociațiilor de proprietari și pot face o solicitare către această instituție.
Există și această variantă. Mulțumim pentru răspunsul amplu oferit ascultătorului nostru. Mergem mai departe, 031-437-8379 și avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună!
Bună ziua, sunteți în direct.
Rugăminte, doamna avocat, dacă cineva n-a făcut partajul, deci are decât certificatul de moștenitor și a depășit 30 de ani, mai e valabilă legea aceea că a renunțat tacit la moștenire? Cred că nu e nimeni nesănătos la cap să renunțe vreodată la o moștenire. Dar n-a făcut partaj și de ce? Că i-a fost milă de cel care stătea acolo, el având o altă locuință în altă parte, 30 de ani s-a scurs. Și, într-adevăr, nu mai are dreptul acum, după 30 de ani, să facă partaj.
Stați un pic să ne lămurim puțin, domnul Liviu din Tulcea. Spuneți-ne, vă rog, vorbim de un certificat de moștenitor în baza căruia persoana pentru care întrebați obținuse un drept de proprietate, adică ea împreună cu altcineva apăreau pe certificatul respectiv de moștenitor, da? Ei au moștenitor. Da. Vorbim de un testament, da?
Fără testament, e vorba de certificat.
De un certificat de moștenitor. De moștenitor. Da? Adică ei au moștenit, au mers la notariat și au moștenit ceva. Și au trecut de atunci 30 de ani și în acest timp domnul s-a ocupat de bucățica pe care a moștenit-o sau nu s-a ocupat?
Ce înseamnă ocupat?
Când nu știu, i-a plătit impozitul.
Impozitul e plătit la zi, dar în mod abuziv a ocupat toată casa, care sunt 7 camere, iar pe unul din moștenitori nu îl primește nici în curte.
Asta am înțeles după 30 de ani și până acum 30 de ani sau de-a lungul acestor 30 de ani?
Până nu, unul din moștenitori, bineînțeles, a stat în altă parte, s-a dus din când în când în vizită, a văzut că treburile merg bine, totul în regulă, nu a făcut partaj, că a fost milă de el. Că avea
partajul înseamnă, la de ce ne spune dumneavoastră, partajul înseamnă ieșire din indiviziune la situația pe care ne-o spuneți dumneavoastră.
Asta nu s-a făcut.
Exact, asta se poate face oricând. Se poate face oricând, atât timp cât există certificat de moștenitor, indiferent cât timp trece, se poate face ieșirea din indiviziune, pentru că moștenitorii nu pot uzucapa unii împotriva altora. Prin urmare, chiar dacă a trecut termenul de 30 de ani, nu se poate invoca o uzucapiune și se poate cere ieșirea din indiviziune.
Dacă vorbim de moștenitori, cei care au intrat, cei care stăpânesc casa, vorbim de moștenitori, da?
Da, bineînțeles, de moștenitor, adică sunt trei moștenitori, unul dintre ei, un nepot, dar nu știu dacă e legal, nu s-a prezentat la succesiune, s-au prezentat numai cei doi frați,
da.
Nepotul de la al treilea frate, care nu mai era în viață, nu mai este în viață, a cedat celui de al doilea moștenitor, adică fratelui meu, partea lui, adică a renunțat. Aici iar e o problemă, că cine renunță, știu după nou, cod civil, cine renunță, renunță în favoarea celorlalți moștenitori, nu al unuia singur, fără să facă partaj. ce ați dat? Care cot ați dat-o dacă n-a existat pasaj?
Pe noi ne interesează acum, pentru că există un certificat de moștenitor, sunt cotele stabilite conform certificatului de moștenitor. Nu mai putem aduce în discuție alte aspecte. Certificatul de moștenitor a rămas valabil, nefiind atacat, ăla este.
Din ceea ce înțeleg eu...
acolo.
Da, adică din ceea ce înțelegem, al treilea moștenitor a renunțat.
Da,
și apare pe certificatul de moștenitor. Nu, apare pe certificatul de moștenitor, apar doi.
Nu.
Dar câți apar?
El nici n-a obținut certificat de moștenitor nepotul, a cedat favoarea unui frate.
A făcut o cerere de renunțare expresă?
Da, chiar așa.
A făcut o declarație? Renunțare expresă. Așa, și pe certificat...
95.
Da, nu contează.
Și pe certificatul de moștenitor sunt câți moștenitori?
Da.
Fiecare avem câte unul. Eu și fratele meu avem certificat de moștenitor. Nepotul nu are.
Așa, și în certificatul de moștenitor cât este cota fiecăruia?
Aici e o problemă că pe certificatul de moștenitor... cotația e 50% un frate, 50% un frate,
da.
Iar la secția financiară a apărut cu un frate 33% și celălalt cu 67%, adică a luat de la...
Păi
nepot.
Nu are cum. La administrația financiară trebuie să fie conform certificatului de moștenitor.
Acela e titlul de proprietate.
Prin urmare, trebuie să mergeți la administrația financiară să reglementați problema asta. Nu
trebuie îndreptată.
Fiți vă rog, drăguță, ce trebuie să fac la secția financiară ca să se intre în legalitate?
Pur și simplu, mergeți și faceți o cerere de rectificare a rolului fiscal, să se stabilească conform certificatului de moștenitor pe care îl aveți.
La deci, oriciu juridic al secției financiare sau la registratură de
la registratură, pur și simplu, depuneți o cerere.
Să se facă, pentru că acolo oricum... el a depus o copie xeroxată de pe certificatul pe moștenitor și există acolo cu 50%, dar ulterior a băgat o hârtie notarială, bineînțeles, că i-a dat un nepot partea lui și la impunere...
Nu, așa ceva nu, așa ceva nu există. Deci așa ceva din punct de vedere legal nu trebuie să existe, nu are nicio legătură. Atât timp cât există un certificat de moștenitor pentru bunurile moștenite în care sunt stabilite niște cote, rolul fiscal trebuie să reflecte cotele din certificatul de moștenitor. Indiferent ce declarație notarială ar fi acolo, ce s-ar face, este o chestiune nelegală. Prin urmare, vă adresați cu o cerere administrației financiare să reglementeze această problemă. Dacă nu reglementează conform cererii dumneavoastră, aveți procedura contenciosului administrativ, aveți proceduri judiciare prin care să obligați instituția respectivă să respecte legea.
Fiți vă rog, drăguțe, partajul voluntar care se face la notariat este legat neapărat de prezența lui, adică eu pot să vând cuiva partea mea fără partaj, doar pe baza de cadastru, cu chitanță, cu doi martori și până să fie legalizată de notariat cu care să deschidă acțiune în instanță, eu nu, respectiv celui care i-am vândut, și el să cheme în instanță pe fratele meu și să-l oblige să prezinte actele, că asta e, nu dă niciun act, să-l oblige să facă acte și partaj între cui vând eu și el.
Dumneavoastră puteți să vă vindeți dacă aveți cadastru și intabulare pentru imobil. Cadastru și intabulare ar trebui să fie comun, că
aici
sunteți în indiviziune.
În 85 nu existau nici cadastru, nici intabulare să corecteze toate greșelile care le-a făcut în 85 notarul. Pe de altă parte, Ion Iliescu a anunțat imediat după Revoluție că toate structurile până în prezent se reactualizează, se poate anula cu cererile către instanțe și se vor rectifica. Pentru că și aici e o problemă. S-a distrus fațada casei. A distrus-o el sub pretext că face mai multe camere. Nu știu ce. Aspectul din perioada interbelică cu stucaturi, cu ornamente, cu totul s-a distrus.
Am înțeles. Am înțeles supărarea dumneavoastră în esență.
Enorm.
Dar haideți să răspundem la întrebarea principală de la care am plecat. Eu fiind comoștenitor, pot să-mi vând partea mea în condițiile în care
asta
nu există o carte funciară, nu există o intabulare a bunului?
Este mai greu de vândut prin act autentic. Dumneavoastră, oricum, de principiu, dacă ați avea cadastru și intabulare, vă puteți vinde cota oricui doriți dumneavoastră.
Cota, fără să ieși din indiviziune.
Fără să ieși din indiviziune.
Nu ești obligat.
Cota din certificatul de moștenitor. Sigur că mai sunt locații notariale în care se fac astfel de acte cu asumarea riscului de către cumpărător. Adică cumpărătorul cumpără această cotă cu obligația ca ulterior să se facă cadastru și intabulare. Există această posibilitate, cred că este o variantă pe care o puteți aborda. Dacă notarul nu vă face acest act, atunci nu puteți să vindeți decât cota, nu neapărat printr-o chitanță de mână, se poate face orice fel de chitanță, chiar și la notar.
Sau o promisiune.
Sau o promisiune de vânzare-cumpărare și atunci, ulterior, cumpărătorul dumneavoastră își poate reglementa situația.
Deci, fiți vă răzăguță, dacă i-am tolerat, asta trebuie 30 de ani. Fără să îi deranjez cu absolut nimic, asta nu înseamnă că am renunțat la moștenire.
Niciun caz.
I-am tolerat.
Nu, niciun caz.
Pentru că sunt moștenitor, trebuie să precizăm.
Pentru că sunt moștenitor, de ce?
Abuziv, a ocupat întreaga
casă. Am înțeles explicațiile dumneavoastră și v-am și răspuns că atât timp cât este vorba despre un moștenitor,
nici nu mai contează condițiile.
Nu mai contează în ce condiții, cum și în ce fel, pentru că moștenitorii nu pot uzucapa, adică nu pot invoca uzucapiunea împotriva celorlalți moștenitori dacă a trecut 30 de ani.
E o interzicție expresă.
Deci nu pot fi acuzat de renunțare la moștenire, că nu am făcut partajul în 30 de ani. Și ultima întrebare, vă rog. Profit de amabilitatea dumneavoastră. Prin mediator se poate obține executarea silită să ne libereze măcar o cameră din moștenire?
Mediatorul e una, executarea silită e alta. Sunt două proceduri antagonice, două proceduri care n-au legătură una cu alta. De ce? Pentru că medierea înseamnă că dumneavoastră ajungeți la un acord cu celălalt, de comun
deci
acord faceți
nimic.
Ceva, exact, iar executarea silită înseamnă forțarea celuilalt să facă ceva. Și atunci, cred că în situația noastră nu poate fi vorba despre mediere, că înțeleg că nu aveți niciun înțelegeri din partea celuilalt.
Da, da.
Și atunci va trebui să mergeți la un executor, dar trebuie văzut ce puteți face la executor într-o astfel de situație, pentru că la executor va trebui să mergeți un titlu executoriu. Titlul executoriu însemnând o hotărâre judecătorească sau un alt act care are această natură. Acum depinde ce vreți dumneavoastră să faceți prin executor.
Și vă rog, se poate obține așa acel titlu executoriu în Camera de Consiliu fără să se mai prelungească un proces de ani de zile, că treburile sunt clare, dreptul la moștenire.
Nu se poate, nu. Opriți-vă că deja mergem prea departe.
Da, nu este posibil. Da. Numai o clipă.
Din păcate, ceea ce spuneți dumneavoastră nu este realizabil. În momentul în care vrem ceva, trebuie să ne judecăm în procedură contencioasă. Asta înseamnă contradictoriu cu toate celelalte părți. Prin urmare, un proces. Ceea ce spuneți dumneavoastră, Camera de Consiliu este cu totul altceva. Este greșit înțeleasă ideea că mergem la Camera de Consiliu și face instanța ceva. Nu. Camera de Consiliu înseamnă tot un proces în care două părți sau mai multe se judecă între ele, doar că sunt anumite procese care se judecă fără participarea părților, dar există
contradictorialitatea. Până la urmă îl chemi judecată pe celălalt.
Exact, sau există Camera de Consiliu în care părțile sunt prezente și se judecă fără ca publicul
să vadă.
În sală, prin urmare, da. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu poate fi realizat pe procedura Camerei de Consiliu.
El a ocupat toată casa având doi copii.
Am înțeles asta.
Și în situația asta, e ultima întrebare la care vă rog să aveți amabilitatea să-mi răspundeți. Eu, dacă obțin în instanță
ieșirea din indiviziune. Dreptul aveți deja. Da, nu trebuie să-l mai obțineți.
Da, scuzați-mă. Dreptul de evacuare silită, sunt obligat să le dau lor locuință care au ocupat casa
mea. Nu aveți nicio obligație.
Abuziv?
Nu aveți nicio obligație.
Copilor lui să le dau eu locuință?
Nu aveți nicio obligație.
Nicio obligație. Pentru că nu sunt chiriașii mei ca să fiu obligat să le dau locuință dacă vreau să evacuez.
În niciun
caz. Mulțumesc.
Da.
Vă mulțumesc.
Cu plăcere, numai bine. Ce acțiune are domnul de promovat, pentru că ne-a pus foarte multe întrebări și dacă altcineva a urmărit...
În primul rând, o acțiune de ieșire din indiviziune. Există un certificat de moștenitor, există cote. Prin ieșirea din indiviziune urmează ca instanța să stabilească ce anume primește fiecare din acel bun. Adică nu cota, ci în mod material, de unde până unde începe proprietatea fiecăruia. Aceasta sigur că presupune efectuarea unor expertize de specialitate în care un expert să vină să măsoare, să stabilească loturi. Uh-huh. Astfel cum părțile urmează să obțină bunul respectiv, trebuie avut în vedere faptul că există și posibilitatea partajării în natură tot imobilul cu obligarea la plata sultei către celălalt. Există și această.
Adică, cu alte cuvinte, împărțirea casei pe cât posibil în speța de față, în jumătate, și dacă jumătatea nu e perfectă, nu e jumătate,
exact,
diferența plătește.
Exact, exact.
Ca să fie echilibrată valoarea.
După aceea, în momentul în care obține o astfel de hotărâre judecătorească, poate fi pusă în executare în sensul că celălalt trebuie să lase liber acea
dar
porțiune.
Numai după ieșirea din indiviziune.
Numai după ieșirea
este
din
prima acțiune pe care domnul trebuie să o promoveze.
Primul lucru pe care domnul ar putea să-l facă este să înceapă cu o notificare prin executor către celălalt, prin care să-i solicite să-i permită accesul în imobilul respectiv. Asta ar fi, din punctul meu de vedere, primul pas pe care
primul
ar trebui
pas
să-l
și
facă
necontencios.
Și ar fi putut să-l facă de mult timp. N-ar fi trebuit să aștepte să ajungă la termenul ăsta de 30 de ani despre care ne vorbește, pentru că notificările transmise de-a lungul timpului au o anumită semnificație din punct de vedere juridic. Și atunci, din când în când, cred că ar putea să transmită o notificare până la a începe un proces propriu-zis.
Bun, am depășit deja jumătatea acestei emisiuni, luăm acum o pauză muzicală pentru a da un pic de răgaz de invitatei mele și apoi revenim pentru partea a doua și închiderea ediției de astăzi.
Iisus, frate drag, ce slujești în sanctuar, să revește
să fie
Am revenit în direct pentru partea a doua a ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Urmăriți emisiunea E bine să știi. Alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș, și avem deja un apel în așteptare. Spunem acum, îl salutăm pe ascultătorul nostru. Alo!
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă!
Sunt de la Craiova, vă deranjez?
Da.
Aia este numele meu. Aș avea și o întrebare pentru doamna avocat.
Da, vă rog.
Acum 2 ani a decedat mama mea.
Da.
Certificatul de deces în original a rămas la mine. Tatăl meu, aș putea spune că are ceva probleme psihice nedeclarate, doar că ultima lui ieșire din spital evidențiază lucrul ăsta, dar nu și cu alte acte doveditoare. Problema este că părinții mei au avut un teren pe care l-au, acum câțiva ani buni, l-au dat unei doamne, au luat un împrumut niște bani și au angajat cu terenul, 2 hectare 300, lucru pentru care de atunci nu s-a mai făcut nimic pentru terenul respectiv. În urma decesului mamei mele, doamna care n-a apucat să facă toate actele cu mama mea, cu părinții mei, nu știu ce aș putea să spun că a făcut la notar, că tata nu știe să-mi explice. Ideea este că a deschis masa succesorală. Având în vedere că certificatul de deces în original era la mine.
Bine, asta nu era o problemă, că putea să obține tatăl un duplicat.
Bine, și în cazul ăsta, prin neprezentarea mea la masa succesorală,
păi pierdeți moștenirea. Puteți pierde moștenirea. Eu cred că ar trebui să mergeți să vă interesați.
Dar nu știu, vedeți... cred că s-a și terminat. S-a dezbătut succesiunea sau aveți cunoștință că se va dezbate?
Nu știu nimic. Momentan, doamna notar, am informat-o despre faptul că tata este așa cum este cu acel act de la spital.
Așa.
Și nu mai știu nimic momentan despre ce e vorba. Deci el nu știe nici să scrie, nici să citească, nu știe nimic despre ce e vorba. Nu știe să-mi explice ce s-a întâmplat.
Lăsați-l pe tata, ați vorbit cu notarul. Și notarul nu v-a putut spune dacă s-a dezbătut succesiunea de pe urma mamei?
Nu.
Ei, cum să nu vă spună?
Păi, în mod normal, notarul ar trebui să vă spună, pentru că dumneavoastră sunteți succesibili și chiar ar fi trebuit să vă citeze și pe dumneavoastră la această procedură de succesiune.
Eu cred că
n-a început
procedura.
Nu, mi s-a spus doar că au fost depuse actele de către tata și o doamnă.
Așa?
Și atât.
Deci până la urmă poate nu s-a dezbătut, s-a deschis numai dosarul. Da.
Și în cazul ăsta ce se... Care ar fi următorul pas pe care aș putea să-l fac eu?
Păi, în primul rând, dumneavoastră trebuie să faceți demersuri, să aflați ce se întâmplă cu dosarul ăla, dacă există, dacă nu există, dacă s-a soluționat sau nu. Asta înseamnă că dacă faceți o cerere scrisă către doamna notar, atașați certificatul dumneavoastră de naștere cu copie după certificatul de deces al mamei și cu copie după cartea de identitate a dumneavoastră, în care îi arătați că sunteți fiica decedată și că sunteți moștenitor și că vreți să vi se pună la dispoziție informații cu privire la acest dosar de succesiune, dacă s-a dezbătut, în ce fază este și că dumneavoastră sunteți moștenitor. Da, faceți o cerere scrisă către doamna notar și dacă refuză să vă o primească, o trimiteți prin poștă cu o confirmare de primire, astfel încât să aveți dovada că dumneavoastră v-ați interesat. Dincolo de asta, faceți o cerere scrisă către Camera Notarilor Publici, acum nu știu de unde sunteți dumneavoastră, din Craiova.
Ar trebui să
existe...
Să aibă loc la Tulcea.
La Tulcea. Atunci ar trebui să faceți o cerere... Mergeți și vorbiți cu un notar de la Craiova, care vă poate ajuta cu verificarea evidențelor succesorale.
Pentru că ei pot verifica ușor.
Ei pot verifica ușor și atunci vi se spune exact ce s-a întâmplat cu dosarul de executare.
Ca să evite adresa aceea la Camera Notarilor.
Ca să evitați adresa la Camera Notarilor. Dacă nu puteți obține aceste informații de la Craiova, va trebui să faceți o cerere către Camera Notarilor Publici. Cred totuși că este vorba de Constanța sau nu știu, trebuie văzut de cine aparține Tulcea ca și organizare. Deci notarii din Tulcea, de
puțin
ce cameră?
Probabil să aibă o cameră distinctă.
Pentru că este un oraș
la
mic
Curtea de Apel,
exact,
gândesc.
La Curtea de Apel și cred că totuși că la Constanța,
Constanța
este. că procesele de la Tulcea se judecă la Curtea de Apel Constanța, și atunci cred că este vorba de Camera Notarilor de la Constanța, cu o cerere în care solicitați să vi se comunice dacă s-a deschis această succesiune și unde și în ce fază este. Și vi se va comunica un înscris. Dincolo de asta, totuși trebuie să faceți demersul la notarul respectiv, să-i aduceți la cunoștință, într-un fel sau altul, că dumneavoastră sunteți succesor și că vreți să vă culegeți moștenirea, și va trebui să vă citeze. Și în momentul în care vă citează, spuneți că nu sunteți de acord cu dezbaterea succesiunii în fază notarială, că tatăl dumneavoastră este o persoană care are discernământul
redus,
sub semnul întrebării, de unde rezultă că ar trebui făcută o expertiză psihiatrică. Dacă nu, cumva poate fi vorba și de punerea sub interdicție a tatălui dumneavoastră, asta însemnând o procedură specială. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple din punctul meu de vedere, dar trebuie făcute niște demersuri, pentru că altfel există riscul să se emită certificatul de moștenitor, dumneavoastră nici măcar nu știți despre lucrul ăsta, adică nu în sensul că nu știți, că nu sunteți cuprinsă în această procedură notarială și ulterior va trebui să vă luptați să demontați acel certificat de moștenitor.
Și în cazul în care eu nu sunt de acord, pentru că eu sunt singurul moștenitor.
Și tata.
Și tatăl dumneavoastră.
Deci în cazul în care eu nu sunt de acord, el oricum poate cere masa succesorală. Nu, poate
nu dacă ceva. Dumneavoastră nu sunteți de acord, procedura notarială se suspendă și notarul vă trimite să vă rezolvați problema la instanță.
Adică cel puțin un moștenitor, dacă nu este de acord, pot să fie 20 în spate.
Exact. Dacă unul nu este de acord, notarul suspendă procedura notarială și vă trimite la instanță. Dar acum eu vă întreb dacă se soluționează această succesiune la Tulcea, înseamnă că ultimul domiciliu al mamei dumneavoastră a fost în județul Tulcea?
Da.
Am înțeles. Că asta era o chestiune de competență și voiam să înțeleg dacă lucrurile stau așa sau nu. Deci trebuie să începeți niște demersuri, că altfel rămâneți pe din afară.
Bine, mulțumesc tare mult pentru răspuns.
Numai bine, la revedere.
La revedere.
Dar acum o întrebare suplimentară, doamnă avocat. Dacă o persoană află ulterior că a fost dezbătută succesiunea și ea nu a fost inclusă, nu a fost comunicată.
Poate solicita anularea acelui certificat de moștenitor.
Se adresează inițial notarului sau se adresează direct instanței de data aceasta?
În momentul în care se constată că există o neregularitate în ceea ce privește actul succesoral, notarul nu mai are nicio competență, pentru că el a emis actul, din acel moment actele produc efecte juridice. Pe cale de consecință, ca să rezolvăm o astfel de situație, trebuie să ne adresăm instanței de judecată.
Direct instanței.
Exact.
Ni se poate pune la dispoziție de către notar un certificat de moștenitor?
Aici este discutabilă chestiunea, pentru
că... Da, s-am și pus întrebarea.
Pentru că, din punct de vedere legal, atât timp cât nu ești parte a unui act, nu poți obține acel act de la notarul respectiv. Însă, dacă faci dovada că ești o persoană interesată și, speța doamnei, ești un moștenitor, un posibil moștenitor, te poți adresa Camerei Notarilor Publici, care îți emite un duplicat, o copie a acelui act emis de notarul public. Deci nu notarul care l-a emis îți emite această copie, ci Camera Notarilor. Pentru că toate actele notariale, cel puțin în ceea ce privește succesiunile, indiferent de ce act se face, de declarații, de renunțare, de acceptare, certificate de moștenitor, se înregistrează într-un registru la nivel național și orice notar din România poate vedea dacă există un astfel de act. Sigur, nu poate vedea conținutul actului, dar vede dacă există înregistrat un astfel de act.
Avem un ultim apel telefonic, doamnă avocat, și la dispoziție un minut. Alo?
Încercăm să ne concentrăm.
Alo?
Bună ziua,
vă rog să vă grăbiți un pic pentru că sunteți ultima.
Sunt Tiboria din Buza și am o problemă în Dej.
Așa.
Deci, avem tot titlul în regulă, în ordine.
Bun.
Și primăria din Dej ni l-a luat pământul. Deci nu mai știm ce să facem cu el. A fost peste tot, nu am putut rezolva, prin instanță ni l-a dat. Tatăl a avut foarte mult pământ în Dej.
Așa, și ați avut aveți o hotărâre judecătorească?
Da, am avut și l-a dat la tata lângă combinat un pământ, 67 de ari.
Da.
Și acum ni l-a luat abuziv.
Păi, vi l-a luat în ce sens? În ce sens vi l-a luat?
Adică întâi vi l-a dat și apoi vi l-a luat sau cum?
Da, da, da.
Dar și când spuneți că vi l-a luat, cum vi l-a luat? Că asta încerc să înțeleg.
Păi uitați, a venit pe la noi, aici în Buza, acasă, domnul de la camera 49, din Dej, și cu domnul Zan, care mi l-a luat. Și a venit la noi și a zis ca să ne deie pământ în altă parte. Și l-a spus că nu le trebuie. Deci eu în 2005 m-am judecat pentru pământul ca să...
Așa, și ce s-a întâmplat? Stați un pic. Și ce s-a întâmplat după ce v-au spus că vă dau pământ în altă parte? Ați conchis?
Ați semnat ceva?
Noi am spus că nu ne trebuie.
Deci nu ați vrut. Bun, și după acel moment?
Și după aia, când m-am dus înapoi la Dez, Dez a s-o construit pe el. Vă dați seama. Și noi cu titlul, cu tot absolut în regulă și nu mai știm ce să facem. M-a trimis iară la prin instanță, dar știți cum eu nu mai am încredere în instanță.
Da, prin instanță.
Am înțeles.
De 3 ori am fost în instanță cu pământul ăsta. Și acum abuziv mi l-a luat și nu mai știm ce să facem.
Dacă deja se construiește pe acel teren, înseamnă că... este abuziv luat, dacă nu cumva există un act de expropriere, trebuie văzut și acest lucru. Însă actul de expropriere ar fi însemnat ca doamna să fie chemată într-o procedură specială, să accepte expropierea sau să fie dată în judecată, să se stabilească despăgubirea. Ori în situația în care nu există o astfel de problemă a exproprierii, va trebui totuși să-i dea în judecată pe cel care construiește.
Deci pe abuz.
Mai am o singură întrebare.
Am o rugăminte. Am o rugăminte, mă auziți? Doamna Ibola. Da. Doamna Ibola. Rămâneți un pic la telefon. Da? Doamna avocat, o să aibă bunăvoința să vă răspundă și la cea de-a doua întrebare. Însă timpul este înaintat și noi suntem nevoiți să ieșim din emisie. Și de aceea vă rugăm, rămâneți la telefon și apoi veți finaliza discuția. Îmi pare rău, am ajuns la finalul emisiunii, a fost ultimul apel așa pe ultimele clipe. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu multă plăcere.
Vă așteptăm și în perioada următoare, însă acum vine o mică pauză, o mică vacanță, după care ne reîntâlnim din septembrie. Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Noi ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci vă dorim numai bine, la revedere!